Amen. Purihin po ang Panginoon. Happy Lord's Day. Patuloy nating isama po sa prayers ang bawat isa. Nawa ay laging tama yung puso natin. Amen. Tama ang puso natin sa pagsamba sa Panginoon. Amen. So let us stand up and open our Bible sa Book of Hebrews sa pagpapatuloy ho ng atin pong pag-aaral. Hebrews chapter 12 pa rin po. At muli nating basahin ang verses 18 to 24. Andiyan na po ba? Hebrews chapter 12 verses 18 to 24. Ready, read. For ye are not come unto the mount that might be touched and that burn with fire, nor unto blackness and darkness and tempest, and the sound of a trumpet, and the voice of words, which voice they that heard entreated that the word should not be spoken to them any more. For they could not endure that which was commanded, and if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of his sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit. Maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. Salamat at dinala niyo kaming muli dito sa bahay-sambahan. Patawad sa anuman pong mga pagkukulang, mga pagkakasala na nagagawa po namin sa inyong harapan. Kami po ay madaming basahan sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po sa biyayaan niyo, Panginoon. Salamat po sa bagong tipan na binigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Lord, kayo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa na makakarinig ng iyong salita. Nandito sa loob ng bahay-sambahan o nasa online, kayo po ang humawak sa aming mga puso at isipan. Naway maging tama ang aming pakikinig. Malayang makadaloy ang iyong salita. Ganyan din po ang iyong lingkod. Patuloy niyo pong bigyan ng boldness, wisdom, knowledge and courage, Panginoon, to share the word, to share the truth. Panginoon, kayo na po ang bahala sa bawat isa po sa amin. Niling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Makakaupo na po. So patuloy ho tayo sa atin pong pag-aral. The recommendation, ito ho yung number 4, the recommendation. A, sturdiness. B, straightforwardness. C, peaceableness. D, holiness. E, watchfulness. And letter F, gratefulness. So be grateful. Again, we have two things na pinag-aaralan po. Number 1 is be grateful for we have not come to Mount Sinai. Be grateful for we have not come to Mount Sinai. Number 2 is for we have come to Mount Zion. We've studied po yung number 1, for we have not come to Mount Sinai. And that is, under that po is, makita po natin sa verse 18, the old covenant of Mount Sinai. Verse 19 is what happened on Mount Sinai. So nakita po natin, and the sound of a trumpet and the voice of words, which voice that they heard, entreated that the word should not be spoken to them anymore. Kaya magpasalamat po tayo dahil hindi na po yun ang atin pong naranasan. Amen. Magpasalamat po tayo kaya wag po nating baliwalain. Wag po nating baliwalain ho yung pagsamba. No? And ho yung pinapakiusap po sa atin. Wag po nating baliwalain yung pagsamba. Wag po natin parang ipagpalagay na ito'y nandito ka lang. Ito'y pinuntahan mo isang building lang na pinasok mo. Tandaan ho natin, every time na nandito tayo sa loob ng bahay-sambahan, tayo po ay nakikipag-meet up sa Diyos. In spirit. Gusto niyo po bang yumanig ang ating sambahan? Gusto niyo po bang lukuban tayo ng apoy, ng ulap, kumulog at kumidlat dito para maramdaman natin yung presensya ng Diyos? Yun po ba ang nais po natin? Yun ho yung pinag-aaralan po natin. Be grateful. Gratefulness. Magpasalamat na lang ho tayo because we have not come to Mount Sinai. Magpasalamat na lang ho tayo dahil hindi tayo doon. Hindi natin naranasan po yung bagay na yan. Sa palagay niyo ho ba ay nakakatuwa ang bagay na yon? It is amazing na makita ho ang ganung pangyayari. It is spectacular but it is also terrible. Awful. Magandang tingnan, oo, pero hindi ho yun nakakatuwa. Nakakatakot po yung eksenang yun. Hindi ho natin ma-imagine na natutunog yung trompeta ng isang malakas at parang kikilabutan ka na lang na nandyan na yung Diyos. Hindi ho ba nakakilabot na bigla na lang yayanig yung lupa? Luluko ba ng makapal na ulap at apoy at kidlat, kulog at kidlak ang isang bundok para maramdaman natin nandun ang Diyos? Yun po ba yung gusto nating mangyari ngayon? Hindi natin kakayanin. Bakit? Eh kung kakayanin ho at maganda ho yan, nung nangyari ang panahon na yan, eh di sana pinagpasalamat ng mga Israelita. Moses, sana sa susunod, isama mo ulit kami ng pakipag-usap sa Diyos. Hindi ho nila kinaya. Kaya magpasalamat na lang ho tayo, hindi ganyan ang pakikipag-meet up natin sa Diyos sa ngayon. Magpasalamat tayo because we have not come unto Mount Sinai. Hindi na ho natin kailangang makipagniig sa Panginoon sa ganong eksena. Amen? Kaya nakakalungkot ho kung tayong mananampalataya nandito sa loob ng bahay sambahan, walang pagpapahalaga sa ginagawa natin. Nakakalungkot ho yun. Kaya ako ho bilang alagad ng Diyos, hindi ko ho mapalagpas yung mga ganong eksena. Dahil yun po'y harapang pagbabastos, pagsalangsang, pagbibigay ng walang galang sa Diyos. Hindi ho yan simpleng bagay. Kaya nga sabi ho, turuan natin yung mga anak natin how to behave. No? Turuan natin kung paano sila dapat, ano ang dapat nilang maging ugali sa harapan ng Diyos. Hindi ho tayo humaharap dito kung kanino lang. Ang kinaharap natin dito, Diyos. Kailan tayo tatalima kapag niyenig na tayo dito? Kapag nilaan na tayo ng apoy dito, niluko ba na tayo ng makapal na ulap? Ang kinakaharap natin dito, Diyos, hindi tao. Eh nakakalungkot ho kung sa in the middle of the worship, parang wala tayong Diyos na kinakaharap. Napakasakit ho sa pangitain niya, napakasakit sa mata. Alam niyo ho, mga kapatid, ang mundo ho natin, pasama ng pasama. Palapit ho ng palapit ang Diyos, ang pagbabalik ng Panginoon. At hindi ho tayo, huwag ho tayo magbulag-bulagan, mga kapatid. In the last days, children will be disobedient to parents. Kaya yung pinag-aaralan po natin, mga kapatid, gratefulness. Again, be grateful. Magpasalamat na lang ho tayo, for we have not come to Mount Sinai. No? Letter A, the Old Covenant on Mount Sinai, sa verse 18. And then letter B, what happened to Mount Sinai? Yan po yung verse 19. So nakita ho natin dyan yung the trumpet blast, the voice of words, the intense fear, and the begging of silence. Yan po yung nakalagay po sa verse 19. And sa verse 20, for they could not endure that which was commanded. And if so much as a beast touched the mountain, it shall be stoned or thrust through with a dart. So sabi po dyan, letter C is the seriousness of order on Mount Sinai. Gaano ho kaseryoso, gaano ka holy yung ibinigay ho ng Diyos doon po sa bundok ng Sinai. And then sa verse 21, the divine presence on Mount Sinai. Sabi nga po, Old Covenant, the Israelites, and even Moses. So si Moses, so despite of his close relationship with God, alam na ho natin na si Moses ho ay ginamit ho ng Panginoon. He has a close relationship sa atin pong Panginoon. Amen. Siya po ay kinakausap ng Diyos. He was still overwhelmed by the divine majesty. Kahit nakakausap niya ho yung Diyos, siya rin po ay ano po, na-overwhelm po siya. Na-overwhelm ho siya ng napakataas na presensya ng Diyos. Amen. The divine presence on Mount Sinai. Again, gratefulness. Be grateful for we have not come to Mount Sinai. And number two, yan po ay nakapalo po dito sa verses 22 to 24 na atin pong tatalakayin this afternoon, pero meron pa po tayong susunod after that. Gratefulness, be grateful for we have not come to Mount Sinai, and number two, for we have come to Mount Zion. Ibig sabihin lamang po is ipinapakita ho dito yung contrast between Mount Sinai and Mount Zion. So sabi po dyan, be grateful. Magpasalamat ho tayo dahil ano ho, hindi ho natin naranasan yung naranasan ng mga naunang tagasunod ng Diyos doon sa bundok ng Sinai. At magpasalamat po tayo because ang atin pong nararanasan sa ngayon ay ang we have come to Mount Zion instead of Mount Sinai. At ito ho yung makikita ho natin dito sa mga susunod ho nating talatang pag-aaralan. So in contrast doon po sa Mount Sinai, no, na ano ho ang pinakita ho, ano ho yung larawan ng Mount Sinai? Amazing and yet awful or terrible. No? At ang kaibahan ho nito, be grateful for we have come to Mount Zion. Amen. Ito ho'y makikita natin sa verse 22. Sa letter A, under for we have come to Mount Zion, letter A, the new covenant on Mount Zion. Amen. The new covenant on Mount Zion. And in the context of the New Testament, tingnan po natin dito sa verse 22, but ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable company of angels. So number one po under the for we have come to Mount Zion is letter A, the new covenant on Mount Zion. Under that, tignan po natin itong verse 22, but ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable company of angels. So makikita ho natin mga kapatid, in the context of the New Testament, symbolizes the following. So Mount Zion symbolizes number one, the spiritual dwelling place of God. Amen. The spiritual dwelling place of God. So magpasalamat tayo because we have not come to Mount Sinai, instead we have come to Mount Zion. Be grateful for we have come to Mount Zion. And that is number one, Mount Zion symbolizes number one, the spiritual dwelling place of God. Amen po. This is the spiritual dwelling place of God. Sabi po dyan, but ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God. Number two is this is the church of God. So under the name of Jerusalem, it stands in for the church of God. So as the Old Testament's chosen city was Jerusalem. So ang chosen city po ng Old Testament is Jerusalem. So today's church made up of a Christian. So yung ngayon po made up of a Christian. So in the New Testament, ito po is New Testament's spiritual Jerusalem. Yun pong Mount Zion. So kung noon po in the Old Testament, yung pong Jerusalem is the chosen city. Chosen city in the Old Testament. So ngayon po sa today's church, it is made up of Christians. Nakuha po natin. So ang Mount Zion po is a church made up of Christians. In the New Testament is spiritual Jerusalem. So yung Jerusalem ho noon is physical na pinapatungkulan. No? Yung Jerusalem is pinapatungkulan po in the Old Testament as physical Jerusalem. But right now ang pinapatungkulan ho na spiritual Jerusalem is made up of Christians. Again, yung Mount Zion po is symbolizes this. Number one, the spiritual dwelling place of God. Number two is the church of God. So sino ho yung church of God? That is not religion. Hindi ito isang relihiyon, but this is a spiritual Jerusalem and that is pertaining to Christians. Made up of Christians. Ito pong spiritual Jerusalem. So not the physical Jerusalem na iniisip natin. Alam natin, the physical Jerusalem is that Jerusalem. No, but we have this so-called spiritual Jerusalem and that is made up of Christians. Tayo po'y magpasalamat. Lagi po tayong magpasalamat dahil tayo po'y kabilang na po dun. Amen. And number three, again sa verse 22, but ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Yung sinasabi natin, this is a heavenly Jerusalem. Not the earthly one. Not the earthly Jerusalem, but the heavenly Jerusalem and to an innumerable company of angels. So, be grateful. Gratefulness, be grateful because we have come to Mount Zion. Amen po. So, the spiritual again, in the New Testament context, Mount Zion symbolizes number three, the spiritual community. Ano po yung spiritual community? It represents God's presence on earth. So sino ho yung spiritual community? Church. It represents God's presence on earth. Sino po yun? Sino ho ang nasa mundo pa ngayon? Pero nare-represent ang Diyos. Believers, tayo po yun. Amen po? Tayo po yun. Kaya magpasalamat ho tayo because kasama ho tayo dito sa the spiritual community. It represents God's presence on earth and the goal of peace. Kaya nga tayo po ay tinatawag na anak ng Diyos kung tayo po ay ano, papayapaan ng hatid. Blessed are the peacemaker for they are called the sons of God. Amen po. Ang dalaw natin dapat ay kapayapaan. Kaya nga sabi dito, the church sometimes called the heavenly Jerusalem. Yan po yung nakalagay po dyan. And unto the city of the living God and the heavenly Jerusalem. So yung heavenly Jerusalem po is sometimes yung pong church na kinabibilangan natin ay tinatawag pong heavenly Jerusalem. It is a spiritual community. Sabi nga, a spiritual community rather than a physical city. So yung alam natin na Jerusalem, that is, sabi nga ho, is Jerusalem na nandito sa lupa. Hindi ho yun ang pinapatungkulan ho ng salita ng Diyos po dito, but rather the heavenly Jerusalem. And that is the spiritual community. Sino ho yun? Composed or made up of believers, made up of Christians. Amen. So kasama po tayo dun, mga kapatid. Amen po ba? Na dapat ho ipagpasalamat ho natin because included po tayo doon sa spiritual community. Hindi ho yung earthly Jerusalem but the heavenly Jerusalem. Nakuha po natin. O hindi ho yung Jerusalem na alam natin kasi sabi nga ho yung Jerusalem, yung Hujo, the Israelites or the Israel country or the Jews country, yung mga pinili ng Diyos ngayon. Kailangan pa rin po nilang makarinig ng salita ng Diyos. Kailangan din po nilang marinig po yung kaligtasan. Kaya nga nakalagay po dun sa ano, di ba? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So to the Jew first, they are the chosen people, they are the Israelites, they are the Jews. Sila na po yun. They are the chosen people of God. Pero sabi ho ng Bible, for everyone that believeth to the Jew first, ibig sabihin po, kailangan pa rin pong makarinig ng gospel ang mga Hudyo. To the Jew first and also to the Greek. When we say Greek, hindi lang po yan Greece, hindi lang yan mga Griego. The Greek is the Gentiles. And we are all included. Romans 1:16. Ang pinatungkulan ho doon ay ang dalawang klase ng tao dito sa mundo. Jews and Greeks. When we say Jews, they are the chosen people of God. Sila na ho yun, Israelites. Sila lang po yun. Wala hong pwedeng humalo doon. To the Jew first and also to the Greek. So ang Greek po, ang Griego ay ang pinatutungkulan po niyan is Gentiles. Kung hindi ka Hudyo, kabilang ka po doon. Doon sa Greek, sa Griego, which is pertaining to Gentiles. Kung hindi ka Hudyo, hintil ka. So ibig sabihin po, ang kaligtasan para pwedeng sa lahat mapunta. Amen? That's why we should not be ashamed of the gospel of Christ. Hindi ho dapat nating ikahiya. Amen po? Total, magsosolwining tayo mamaya. Huwag nating ikahiya po yung pag-share ng kaligtasan. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Kayinong power? Diyos. Power, kapangyarihan ng Diyos yung isi-share natin, hindi yung kapangyarihan natin. Kahit anong galing nating pag-share, kung hindi ho kikilos ang Panginoon, walang kapangyarihan yung isi-share natin. So all we have to do is to share it. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. To everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Amen. Kaya ho yung kaligtasan, pwede ho mapunta yan kahit kanino. Kasi binanggit na ho ng Biblia, Hudyo, kailangan pa rin silang makarinig ho ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya ang pinapatungkulan ng pag-aaral ho natin right now is hindi ho itong physical Jerusalem na sinasabi ho. Yung alam nating Jerusalem, yung lugar na ito ngayon. But rather, the heavenly Jerusalem. And that is the spiritual community. Amen. It represents God's presence on earth. So imagine nyo po mga kapatid, that's why we are, tayo po'y tinawag na ano? Ambassador. Hello? We are ambassador to Christ. Ikinakatawan natin ang Panginoon. Isineshare natin sa pamamagitan po natin. Kaya napaka-importante ho ng buhay po natin. Napaka-importante ho ng atin pong testimony. Amen? The spiritual community, number three. It represents God's presence on earth and the goal of peace. It is the city of what? Sabi ho dito? But ye are come to Mount Zion, unto the city of what? Unto the city of the living God, mga kapatid. Yan ho yung kakabilangan, kinabibilangan po natin, mga kapatid. We belong to the spiritual community kung saan ano po. It is the city of the living God. Amen. It is the city of the living God. So again, mga kapatid, alam naman ho natin itong kabilang sa spiritual community. Sino pong bumubuo ng komunidad na ito? Of course, sino ho sila? This group of people who have been saved by Christ is known as, sino ho tayo? We are known as Christians or believers. Amen? Kasi lagi hong bakit yun ang nakadikit sa pangalan, believers. Bakit? To everyone that believe on the name of the Lord Jesus Christ. So kinakailangan po itong mga taong kabilang ho dito sa spiritual city, sa heavenly Jerusalem, have believed. Sila ho dapat ay yung mga naniniwala. Sila ho dapat yung mga nagtiwala na sa Diyos. Para tayo po'y mapabilang dito sa spiritual community. Amen. This heavenly Jerusalem is characterized by peace. Kaya kung tayo po ay nasa Diyos na, dapat tayo po, karakter natin, isang karakter na dapat atin pong pinamumuhay, pinaportray, peaceableness. Amen. Peaceableness, kapayapaan. Kailangan ang hatid natin lagi kapayapaan. Kaya kung tayo po ay war freak, no? Kung tayo po ay war freak pa, mapaghamon tayo ng away, abay, tanungin natin yung kaligtasan ho natin. Hello? Bagang maya minuminuto yung, alam niyo po yun, lumang pagkatao pa, no? Sabi nga, baka mahuhulog tayo sa lumang pagkatao ho natin. Pero nandyan po yung biyaya ng Panginoon. Lagi ho tayong sinusweto. Sino bang sumusweto sa atin? Alam niyo ba sarili niyo? It is the Spirit of God. Hello? Kapag kayo nandoon, you are in front of sin, sinong kukonfront sa inyo? The Spirit of God. Nasa flesh ho tayo, wag niyo sabihin, buti na lang nalagpasan ko yan. Hindi ho. By God's grace, by the Spirit of God, nalagpasan ko yung temptation na yan. Hindi ho sa sarili niyong kakayanan yan. May I remind everyone, tayong lahat, i-remind natin ang sarili natin. Hindi sa sarili nating kakayanan po yan. Tayo po ay lagi. Kahit hindi ko ito matanggal-tanggal. Kasi ito ho ay paalaala na totoong anak ka ng Diyos if you are being led by the Spirit of God. Kaya kukwestiyonin mo ho yung salvation ng isang tao if he's not being led by the Spirit. Pero hanggat ng isang tao by God's grace, nakakasunod by God's grace. Alam niyo po yun, nakakasunod by God's grace. Hindi ho sa sarili nating kakayanan. Palagpasan natin ang isang bagay, salamat sa biyaya ng Diyos. Hindi ho sa galing mo yan. Hindi dahil sa napagtimpian mo yan. Hello, ang biyaya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Yung nagtulak sa atin. Tama. So again po, this group of people who have been saved by Christ is known as the believers. This heavenly Jerusalem is characterized by peace and what? Divine worship. Kaya ho sa mundong ito, andito pa ho tayo sa lupa. And again, tayo po is nakabilang doon sa spiritual community. So itong spiritual community na ito po is it represents God's presence on earth. Kaya ngayon, nire-representa natin ang Diyos dito sa lupa. Nire-representa na ho natin ang Diyos. Kaya imaginein ho natin, if hindi ho natin sineseryoso yung pagiging Kristiyano ho natin, being a representative of God. Being a representative of God, being an ambassador to Christ, pero hindi natin sineseryoso yung relasyon natin sa Diyos, sinong nire-represent natin? Ang sabi ho, yung spiritual community that is heavenly Jerusalem, composed of saved person known as believers, sila po'y tagahatid ng anong kapayapaan. Ang goal nila ay walang iba kundi kapayapaan. No? Sila po'y ano po, gumaganap ng kapayapaan at nagkakaroon ho sila ng divine worship. Kaya po mga kapatid, biyaya ho ng Diyos, inaayos ho ng Diyos yung worship natin. Because worshiping God is a divine thing. Ano po yung divine? Diba? When you say divine, diba? Napakataas na ho yan. Tama? Diyos ho yan. So gumagawa tayo ng worship. Ano yung worship? Pagsamba, no? Ang sinasamba ho natin ay Diyos na buhay. That's why sabi nga ho, ito ho is not the physical city but rather the city of the what? The city of the living God. Kaya mga kapatid, yung pagsamba natin, seryoso. Hello? Ang pagsamba ho natin, seryoso. Kaya kung meron pong distraction po sa tabi natin, huwag kang makiayon. Rather, ano? I-disrupt mo yun. Putulin mo. Kung nadidistract ka, sabihin mo, huwag ka nang maingay, mamaya na yan. Ang nakakalungkot ito mga kapatid, kapag nadidistract tayo, talagang nagpapadistract tayo. And with that, dumadami ho yung distracted. Tandaan po natin, ang ginagawa ho natin, divine worship. Pagsamba ho sa Diyos na buhay. Pagsamba sa Diyos na pinakamakapangyarihan po sa lahat. Amen. This heavenly Jerusalem is characterized by peace, divine worship, and of course, the presence of God Himself. Amen. The presence of God Himself. Kaya nga ho mga kapatid, yung pagsamba ho natin dito, niniwala ba kayo na kasama natin ang Diyos? Salamat na lang ho kasama natin ang Diyos. Bakit? Hindi ho tayo sasawihin pag mali ang ginagawa natin kung wala ng Diyos dito. Amen. Alam mo yun, nakikita ng mali yung nangyayari, wala, pikit mata lang, kibit balikat lang. Anong sabi ho, anong trabaho ng overseer? To feed the flock. Kasama ho yung, ano yun? Kasama ho yung pagsuway. Kasama ho yung rebuke. No? Dahil sa, para sa ating kapakinabangan po yan. Kaya, alam niyo po mga kapatid, kung tama ho yung puso natin at sinaway ho tayo, magiging maayos ho tayong worshiper. Totoo tayong tagasamba ng Diyos. Totoo tayo sa pagsamba natin. Pero kapag pinagsasabihin tayo, nilalabanan natin, baka mali yung puso natin. Amen. Mali ho yung puso natin, baka we are not true worshiper yet. Hindi pa tayo totoong sa Diyos. Eh hindi natin maramdaman yung pagsamba sa totoong Diyos. So this heavenly Jerusalem is characterized by peace, divine worship, and the presence of God Himself, and innumerable company of angels. Ano, niniwala ba kayo na kayo po ay binabantayan ng mga anghel? No, we are in a spiritual battle. Andiyan lang po yan. Same as with the evil spirit. So ang anak ng Diyos, ginagabayan siya ng Holy Spirit and at the same time ng ano, ng mga anghel ng Diyos. We are in a spiritual battle. Kaya hindi ho nagsabi, oh, buti na lang, nagkataon, na ganito. Hindi ho. Kung anak ka ng Diyos, lahat yan, pagkilos ng Diyos yan. Buti na lang, ganito lang nangyari sa akin. Hindi ho. Diyos ho ang may gawa niyan. Lahat ho nang nangyayari sa atin, Diyos ang kumikilos. Binabantayan tayo ng Panginoon. Hello? And if there's something happen sa atin, inaalo ng Panginoon. All things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen po. If you have the Word of God, if you're rooted sa salita ng Diyos, all things work together for good. Amen? the spiritual community. Again, number four. So number four, the version na pa rin po ito, no? 22. This is the loving and righteous judge. Here our approach is the approach to God is not one of a fear and trembling. So makita ho natin dito po sa Mount, ang atin pong pinag-aaralan right now is the contrast between Mount Sinai and Mount Zion. Amen po. Dito ho, sabi sa number four, the loving and righteous judge. So yung approach natin dito, yung ipinapakita na ho ng Mount Zion is hindi na ho katulad ng Mount Sinai. Dito ho sa Mount Zion, here, dito ho, our approach to God is not one of a fear and trembling. Is as it was at Mount Sinai. Ano ho ang approach ng tao doon sa Mount Sinai? Nakikipag-meet up sila sa Diyos pero takot sila. Nakuha po natin. Kaya magpasalamat ho tayo, hindi na ho ganun yung approach natin sa Diyos. Paglalapit tayo sa Panginoon, hindi ho tayo yung nanginginig yung ayaw natin siyang kausapin. Tama? Here, our approach to God is not one of fear and trembling. Hindi na ho tayo sa dahil sa takot, hindi na ho sa wala na hong nginig. Kapag haharap tayo sa Panginoon, makikipag-usap tayo sa Panginoon. At it was at Mount Sinai. No? Doon sa Old Covenant na binigay doon sa Mount Sinai. Dito ho, instead, we come to God. Paano ka lumapit sa Diyos? Di ba lumalapit ka pa? Ngayon ba, pag magpipray ka sa Panginoon, Lord, Lord, ganun ka ba magpray sa Panginoon? Hindi na ho, wala ka na sa Mount Sinai. Na kung saan, alam niyo po yung terrible, no? In amazement ka, but you're terrified. Takot ka. Na gusto mo nang wag na lang, ayoko na lang. Di ba sabi ng mga Israelita, Moises, ikaw na lang makipag-usap dyan, parang awa mo na. Kung anumang mensahe ng Diyos, ikaw na lang kumuha, ikaw na lang mag-relay sa amin. Ganun ba yung gusto? Di ba ngayon hindi na ho tayo ganun? Dito ho sa Mount Zion, our approach to God is not of one of a fear or trembling and trembling. Dito, ang approach na ho natin sa Diyos as our loving Father and righteous judge. Nakuha po natin, kapag nagpipray ka ngayon sa Diyos, di ba ganun ang panalangin? Lord, nakakalapit ka na ng maayos. Amen? Ang lapit po natin sa Diyos dito is a loving Father and righteous judge. He is the one who oversees all things and dispenses justice. Alam natin, kapag nagkasala tayo sa Diyos, di ba, hindi naman tayo yung ano kagaya noon na parang ayaw na natin kausapin ng Diyos, di ba? Ngayon tayo po ay ano, lumalapit po tayo sa Panginoon because alam natin na nandyan ho yung kanyang divine grace. Alam natin there is the throne of grace of God na makakalapit tayo ng meron pong ano po, meron po tayo makakalapit na meron pong kalakasan ng loob na kayang-kaya mong lumapit sa Kanya. Bakit? Alam mo na Siya is merciful. Andyan po yung Diyos natin na patatawarin tayo. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Kahit alam mong nandayin mo ng kasalanan sa Diyos, but since you are now in the Mount Zion, hindi ka na takot lumapit na parang tao noon sa Mount Sinai. Na ayaw nilang makipag-meet up sa Panginoon. Huwag na lang, Moses, parang awa mo na, ikaw na lang, mamamatay kami. Ngayon ho, iba na. Amen? That's why be grateful for we have not come to Mount Sinai, but instead we have come to Mount Zion. Amen po? The loving and righteous judge. Yan na po yung tingin natin sa Diyos. Hindi na ho yung katakot-takot na nakakatakot na Diyos noon. Amen. Magpasalamat ho tayo because right now we are under grace. Nasa biyaya na ho tayo. Amen po. Salamat na lang ho sa biyaya ng Panginoon. Number 5, verse 20, under 22 pa rin po ito, the new covenant on Mount Zion. Number 5, the heavenly citizenship. Ano pong pinapaalala sa atin or pinapakita ho sa atin nung Mount Zion? It is our heavenly citizenship. Amen? Kaya pag may 60 years old po dito, tatlo na yung kanyang citizenship. Depende pa. Sino ang 60 na po dito? No offense. Wala pa? Ba? Malain mo yun. Ang babata nyo pa pala dito. Ilan taong ka na, Brad? Uy, malapit na. 4 years na lang. Pagdating mo ng 560, Brad, Alam mo, Pilipino ka, di ba? Ang citizenship mo, Filipino citizen, senior citizen, heavenly citizen. Tatlo. Amen? Kaya yung mga dual citizen, kung mula sa Canada ka, Pilipino, Canadian citizen, Filipino citizen, senior citizen, heavenly citizen. Apat. Depende, no? Eh, depende sa pagkataon nyo. Amen po. Pero again, mga kapatid, ito ho yung nire-remind ho sa atin ng Mount Zion, our or the heavenly citizenship. Amen po. The heavenly citizenship. But ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the or to an innumerable company of angels. Again, the heavenly citizenship. It reminds us that as believers, so yung Mount Zion po is nagpapagunita sa atin bilang tagasunod, taga naniniwala kay Kristo, we have a heavenly citizenship. Amen? Are you excited? Gusto niyo na hubang kunin yung citizenship na yan? Ngayon na? Kung kalooban ng Panginoon, right? Gusto niyo pa ba ng earthly citizenship? Iba ang init? Mas mainit po sa hell. Pero ayun, nakakalungkot to, no? Kasi nakakatakot to yung ibang tao. It feels like hell, sabi nila. You don't have any idea of a hell. Wala kang idea, kapatid. Alam mo ba kung anong meron sa impyerno? Para sabihin mong impyerno tong lugar na ito ngayon. Wala pa. Nakakalabas ka pa eh. Huh? Hindi ka pa nasusunog. Ang impyerno, masusunog tayo. So hindi pa yan. Pero sabi nga, I believe it's an exaggeration. Pero sabi nga, they don't have any idea what is it being in hell. So, pag may nakita kayong ganun, pag-pray nyo lang, ganun ang ginagawa ko eh. May nakita akong mga ganun posts, pinag-pray ko na lang, pinag-whisper ako ng prayer, Lord, nawa, maligtas po ito. Talagang maunawaan niya yung impyerno. Diba? Di nakakapagsalita sila ng ganun, di ba? Pero wala silang idea o ano ang impyerno. So, we have a heavenly citizenship. Amen? We are part of the spiritual Mount Zion. Again, this is the church and have access to the, again, what? Not the physical Jerusalem, not the city or earthly city, but heavenly Jerusalem. Amen. So our relationship with God is marked by, yung ating pong relasyon sa ating Diyos is ano ho? Nakuha ho natin yan dahil ho yan sa ano? Sa biyaya ng Diyos. Pagmamahal ho ng Panginoon, and at the same time, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng ating pong mediator, the only Savior, Jesus Christ. Amen po. You know what? Yun ho ang atin pong kaligtasan. And that's why nagkaroon tayo ng heavenly citizenship. Letter B. You know, it's verse 23. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. So tingnan naman po natin itong verse 23. So this is the significance of Mount Zion. Letter B. The significance of Mount Zion sa verse 23. And under that, let's break down the meaning of this verse. So number one, ano po yung sinasabi po dyan? To the general assembly and church of the firstborn. So yung number one, general assembly and church of the firstborn. So ibig sabihin po nito, the group of believers, both alive and dead, who have embraced the new covenant. So ito ho'y patungkol dun sa general assembly and church of the firstborn. So the group of believers, both alive and dead, kung namatay na or buhay pa, who have embraced what? The new covenant. So ano ho yung covenant? Made possible by? Sino ang gumawa nun? Sino ang nagkasakatuparan ng new covenant? Made possible by? Hello, nasa Hebrews pa lang din po tayo ito. Jesus Christ. Amen? So the new covenant made possible by Jesus Christ is referred to as the general assembly. So yun po yun, yung ibig sabihin po yung group of believers, both dead or alive, who have embraced the new covenant made possible by Jesus Christ is called the group or the general assembly. So yung general assembly po dyan, yun po yung pinapatungkulan, or sabi yung general assembly and church of the firstborn. So sino po yon? Tayo po yon. So yung General Assembly and Church of the Firstborn, yan po'y patungkol po sa atin. Liwanag po? Tayo po yung tinutukoy po dyan. Sabi ho dyan, yung Mount Zion is, ito ho yung General Assembly and Church of the Firstborn. Tayo ho ang tinutukoy po dyan. Kung ligtas ka, kung nagtiwala ka dun sa New Covenant made possible by Jesus Christ, then you are included. Amen. Kasama ka po dun sa General Assembly and the Church of the Firstborn. Tayo po yon. Amen po. In order to emphasize their unique position as God's children, these people are referred to as the firstborn. Symbolically. Symbolical lang po yung firstborn na tinutukoy. Pag sinabi ho ng Bible, to the General Assembly and of the firstborn, sino ho yun? Makikita naman natin sa susunod, ano nakalagay? Which are? So sino ho ba yung nasulat sa langit? Yun ang masusulat ang pangalan sa langit. Believers. Kaya maliwanag ho na yung firstborn or yung sinasabing the General Assembly and Church of the Firstborn, which are written in heaven pertaining to believers. Amen. Yun po'y pertaining doon sa mga tao, group of people, believers, alive or dead. Sila ho yung mga kasama po doon sa General Assembly or in the Church of the Firstborn. Amen. So, these people are referred to as the firstborn symbolically. So, yung pong firstborn na term is just a symbolical na ginagamit lang. Yan po'y patungkol sa believers. General Assembly. So, firstborn ka. Amen? So, alam niyo po yun na para gamitin po sa atin that we are a firstborn. Symbolical na ginagamit ng Diyos para dun sa mga anak na nagtiwala sa commandment or sa covenant na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kapag nagtiwala ka dun sa covenant na ginawa ni Kristo, you were called as firstborn. Amen. Because it's only a symbolical. Amen. We are included dun sa General Assembly and Church of the Firstborn, which are, ito ho yung patungkol sa number two. Number two, their names are written in heaven. Sabi po dyan, anong sabi po dyan? Which are written in heaven. Ano po ba yung written in heaven? Hindi ho yung iyong trabaho dito. Hello? Hindi ho yung attainment mo dito sa lupa. Hello? May I remind you? Hindi ho yung mga goal mo dito sa lupa ang isusulat sa langit. Hindi ho yung natapos mo ang isusulat sa langit. Hindi yung mga achievements mo ang isusulat sa langit. Anong isusulat sa langit? Pangalan mo lang. Amen po. Nakuha ho natin yung mensahe. No matter what, no matter who you are, no matter who you were, or will be, o anuman, ang importante sa ating Panginoon, you only. Ikaw lang. Amen? Dahil ang isusulat niya sa langit, pangalan mo lang. Walang kasamang kahit anong na-achieve mo sa buhay. Walang kasamang kahit anong naipundar mo sa buhay. Walang kasamang kahit anong naipundar mo dito sa lupa. Ang isusulat ng Diyos sa langit ay pangalan lang natin. Hello? Amen? Pangalan lang ho natin. That's why lagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos. Huwag natin pong busin yung lakas natin dito sa mundong ito. We are just pilgrims here. Kung ligtas ka na, nakasulat na ang pangalan mo sa langit. That's all. Kahit ano pang gawin mo ngayon, kahit ano pang ma-achieve mo ngayon, kahit ano pang i-goal mo ngayon, hindi naman idadagdag yun sa listahan mo sa langit. Tama? Ang importante ho, nakasulat na ho ang pangalan natin sa langit and at the same time, gumagawa tayo ng good works para sa ating Panginoon. Yun ang mahalaga dun. Yun ang titingnan ng Diyos, ano yung ginawa natin sa Kanya. Simula ng araw na naligtas ka. Amen po, kaya ho, tingnan natin yung kaligtasan natin. Ano na bang ginawa natin sa Panginoon? Yun ho ang tingnan ho natin. Hindi ho yung pansariling achievements natin, pero ano ho yung mga good works na nagawa mo na sa Diyos? Ano na yung mga paglilingkod na naibigay mo sa Panginoon? Eh, nakakalungkot nga, baka napaka-unti na ng paglilingkod natin, nasunog pa. Dahil hindi tayo tama sa harapan ng Panginoon. Amen po, kaya lagi ho tayong manalangin sa Panginoon, iayos natin yung sarili natin sa Diyos, itama ho natin ang sarili natin sa Panginoon. So number two, their names are written in heaven. Amen po. Ano po yung ibig sabihin nito? indicating that they will always be citizens of God's kingdom. Amen. No, alam niyo po yun, kung lilimiin niyo po yung salita ng Diyos, yung sinasabi niya, it gives us hope. Amen. Talagang aasahan mo lang yung salita ng Diyos dahil dun ka mabibigyan ng pag-asa. Wala kang maaasahan sa mundong ito, mga kapatid. Dahil maraming kampo ng diablo, kampo ng demonyo na naglipa na dito. Ang panghawakan mo, ang salita ng Diyos, kahit ano pang gawin natin sa mundong ito, kahit ano pang pagsisikap natin sa mundong ito, isang araw mawawala lahat po yan. Ang nakakalungkot, naubos mo yung energy, yung inyong kalakasan, talino, talento, sa sanlibutan. Hindi na pakinabangan ng Diyos. Eh kung saan? Kasama ka sa Kingdom of God. Your name are written in heaven. Nakakalungkot naman. Pag-aari ka ng Diyos pero pinakikinabangan ka ng Diablo, hello? Mag-isip-isip po tayo. Alam nyo, mga kapatid, seryosohin nyo yung pagiging Kristiyano nyo. Kung hindi ka pa seryoso ngayon, pakiseryoso mo na. Baka abutan tayo ng Diyos, wala tayo sa kalooban niya. Nakakahiya. Oo, ligtas ka. Pero makakaharap ka ba sa Kanya? Anong gusto mong marinig? The good and faithful servant or the slothful servant? Anong gusto nating marinig? Andyan ho yan. Paalala ho sa atin yan. Inaasahan ho ng Diyos sa atin yan. Dalawang bagay lang po yan. Pipili ho tayo. Amen. Pero sabi nga ho, nakasulat na ho ang ating pangalan sa langit. Indicating we will always be citizens of God's kingdom. Amen. Diyan ho yung pinakaasahan ho natin. Number three, God the judge of all. So ibig sabihin lang po nito mga kapatid, God is the ultimate judge over all creation. God is the ultimate judge over all creation. His authority extends to both earthly matters and heavenly realms. Tandaan po natin, God the judge of all. It's either heavenly or earthly. No? Tandaan po natin, heavenly or earthly. Alam mo ng Diyos po yan. Because God is the judge of all. Yun po ang ibig sabihin po nun mga kapatid. And to God, the judge of all. Yun po ang ibig sabihin mga kapatid that God is the ultimate judge over all creation. So lahat ng nilikha, ang Diyos po ang huhusga. His authority extends to both earthly matters and heavenly realms or matters. Because God is the judge of all. Amen po? Naunawaan po natin yan. Hawak niya ho ang lupa, hawak niya ang langit. Uhusgahan niya ho ang lahat, nasa lupa o nasa langit. Because God is the judge of all. Amen po? God is the ultimate judge over all creation. Amen? His authority extends to both earthly matters and heavenly realms. Number four, yan po yung nasa last part. Number four, spirits of just men made perfect. So ito lang po ipatungkol doon sa mga ano po, ito is mga individual again who passed away and are now in heaven. Through faith in Christ, they have been perfected and made whole. So their spirits are now in the presence of God. So sino ho ito? Sila ho yung mga nasa Panginoon na. Amen. So tayo ho nandito pa. No, pero sabi ho, isang araw, ganun na rin ho tayo. Amen? Kaya kung gusto natin magmadali, okay lang naman po. Spirits of just men and made perfect. Ito yung sinasabi ho natin na tayo po is ginagawang pinagiging banal. Kaya ho, ang trabaho ho ng pastor, hindi ho basta-basta. Ang trabaho ng pastor, hindi lang basta, kapatid, nag-church ka ba? Kapatid, hindi ho, yun ang trabaho lang ng pastor. For the perfecting of the saints. Sino yung saints? Believers, Christians, nakasunod ni Kristo, ligtas daw. So yun ho yung trabaho ng pastor, mga kapatid. To feed the flock for the perfecting of the saints. Hindi ho tayo magiging ganap, tandaan nyo po yan, pero pinaprepara ho tayo for us to be made perfect. And that is mangyayari lang ho yan kapag nandun na nga tayo. So yung pong sinasabi natin na sanctification, Tatlong stage po yan. First, you're being sanctified. Makasalanan ka, na-save ka. Tapos na ho tayo doon. Kung ligtas ka, tapos ka na doon. Pangalawa, nandun ka ngayon. In progress, progressive sanctification. Pangkasalukuyan, hindi po matatapos yan. Until such time, kunin ka ng Diyos, fully sanctified. Amen? Hindi tayo mafu-fully sanctified, mga kaibigan. Tandaan niyo po yan. That's why, pero ang ginagawa sa atin, pinagiging banal ho tayo. Kaya mahihirapan po ang Diyos po sa atin for us to be sanctified kung hindi tayo nakikik-cooperate. Nakuha niyo po yun. We are being led by the Spirit of God, pero ine-entertain mo your own spirit. Nakuha po natin. We have the Spirit of God, pero pinahiral mo your flesh. Mahihirapan ang Diyos po sa atin. Nilalabanan po natin. Pero kung ligtas po tayo, dapat hindi ganun. Tama, kasi nakakapagtaka naman. Kung ligtas po tayo, tapos ayaw natin nun. Tama po. Bilang ligtas, hayaan mo yung Holy Spirit. Ipagpaubaya mo sa Kanyang lahat. Mga kapatid, maging seryoso tayo sa pagiging Kristiyano natin. Amen? Seryosohin po natin ang bagay po na yan dahil isang araw, babalik ang Panginoon. Alam nyo, kala nyo ba yung init na yan? Kung may salita ka ng Diyos, you know what is happening. 1 Peter, fervent heat ang tatapos sa sanlibutan. Kaya yung init na yan, palala ng palalayan. Magugulat na lang po tayo isang araw, napapasin nyo, ang daming sunog ngayon. Bakit? Sobra na ang init. So isang araw, mga kapatid, even yung mga matitigas na bagay dito sa mundong ito, tunaw. Isang factor pa lang po yan, galing sa araw, pwedeng dagdagan ng Diyos yan. Tandaan nyo, nang ginuno ng Diyos ang sanlibutan, unang bagay, hindi lang naman po ulan na nagpabaha sa mundo eh. Binuksan niyang lahat ng fountains. Saan galing yun? Sa mga nakatagong tubig sa ilalim. Palagay niyo ba walang kapangyarihan ng Diyos para biglain niya yan? Yung init na yan? Pinaparamdaman lang tayo ng Diyos. Kung ligtas ka, maging seryoso ka sa Panginoon. Baka magulat ka isang araw na lang, hindi na tayo makalabas. Hello? Kung may salita ka ng Diyos, you know what is happening. Huwag kang magbulag-bulagan. Huwag mong baliwalain. Nakasulat lahat yan. Sinabi ba ng Diyos na yung last days, araw natin? Hello? Tandaan po natin, one is 1,000 years sa atin. Isang araw sa Diyos, 1,000 years natin. Who knows, we are in the last days pertaining to His day. 1,000 sa atin, one day pa lang sa Kanya. But the Bible says, in the last days. Who knows? After 1,000 years, another 1,000 years, panahon ng Diyos yan. Sino makapagsasabi? Wala. Pero ang sabi ng Biblia, watch. I say unto you, and I say unto all, watch. Wala pong makapagsasabi. Kung titingnan natin ang Biblia, kung meron kang wisdom sa Diyos, sinabi niya yun, paalala niya, di ba, sa nakasulat yung bagay na yun, yung fervent heat na yun, di ba doon nakasulat yung 1,001 day? Doon nakalagay yun, konteksto po yun. Nakita nyo? Doon in-explain ng Diyos, paalala lang, sabi niya, yung mga taong nanunuya sa Panginoon, sabi nyo, malapit na yung Panginoon, malapit na dumating ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, paalalahanan nyo yung mga scoffers. Paalalahanan nyo yung mga scoffers na yan. Hindi nila naunawaan, hindi nila alam yung sinasabi nila. May I remind you that one day is 1,000 years sa atin. Kaya yung naiinip sila sa pagdating ng Diyos, hello, ilang taong ka na ngayon? Kaya mo bang mabuhay in 1,000 years? Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Eh, 100 taon nga lang, ang tagal na. Tama po. Paano kung yun nga ang sukatan ng Diyos na sinasabi natin? Yung last days po na sinasabi ng Panginoon, ang sabi niya, last days eh, hindi last day. Ibig sabihin, days. No particular day or how many days. Wala. Pero ang siniguro ng Panginoon, babalik siya. Hello? Tama? Kaya yung mga scoffers, may sagot po tayo dyan. Eh nakakalungkot kung mga Kristiyano, ganun din ang kaisipan. Being one of the scoffers, nakakalungkot naman ho. Kung pagdududahan na, akala ko ba, eh hello, wait lang, ready ka na ba? Ready na ho ba tayo? Tama? Kaya mga kapatid, Yung pong atin pong sinasabi, spirits of just men made perfect, this phrase refers to the righteous individuals who have passed away and are now in heaven. So sila po yun. Just men and made perfect. So tayo po, buhay pa, hintay lang po tayo. Amen? For us to fully, what? Fully sanctified. Amen. In progress tayo, progressive po yung sanctification natin. Kaya ho, patuloy, sino ho nagpapaalala sa atin doon sa atin pong progressive or doon sa progression natin, yung sanctification natin? Sino nagpapaalala sa atin? Kaya ho, nandito kayo ngayon. Hello? Kaya dinadala kayo ng banal na Espiritu. Para tayo po ay tuloy-tuloy na mapaalalahanan. Hello, mga anak ng Diyos. Hello, darating na ang Panginoon. Hello, maghanda tayo. Hindi kayo, wala, alam niyo po, wala na tayong panahon. Di po ba? Kaya patuloy po tayong pinapaalalahanan. Kaya magpasalamat tayo kung patuloy tayong nakakarinig ng paalala. At again, seryosohin po natin ang bagay na ito. Kung ligtas ka, seryosohin mo yung pagiging Kristiyano mo. Hindi mo alam, hindi natin alam. Kahit ako, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, tayuan sa inyo ngayon na darating na ang Panginoon bukas. Hindi ko alam. Si Kristo nga, hindi niya alam eh. Tapos ako, i-alamin ko. Tuturuan ko kayo na, ay darating ang Panginoon after 7 years, after 14 years, based sa may calculation. Eh, nakakagulo eh. Ang daming magagaling. Si Kristo nga, hindi nagmagaling. Ang Diyos Ama lang ang makakaalam ng aking muling pagbabalik. Eh, bakit hindi mo pang hawakan yun? Ginagawa, ang dami mo pang kinukompute. Si Kristo nga, hindi niya pinaalam. Pero ang binigay ng Diyos, hope, pag-asa, darating siya. Kaya kung bibigay natin yun, eh, aasahan mo pa ba? Alam mo na. Eh, ang dami nang napariwara eh. Sa ibang, ang dami na nagsabi na darating ng Panginoon. Alam niyo ba? Ang dami na. So, lahat sila nagkamali. Kasi wala nakakaalam. Si Kristo nga, hindi niya alam. Diyos Ama lang ang nakakaalam. Kaya pag bumalik ang Diyos, sinabi ng Diyos, bumalik ka na. Yun na yun. Hindi natin alam. Kaya siguruhin natin, ligtas tayo at nasa kalooban tayo ng Panginoon. Ang sa gayon, datnan tayo ng Diyos, nasa kalooban niya tayo. Amen? Hindi tayo nahihiya. Alam niyo yun, para tayong, kunwari nasa isang tahanan, para tayong isang katiwala doon sa tahanan, iniwan tayo ng may-ari ng bahay, o mag-ayos ka dyan, ayos ka na, babalik ulit ako, ikaw naman, wala. Hindi mo sineryoso yung trabaho mo, petiks-petiks ka. Basta, kailan mong balik niyo, boss? Basta, babalik ako. O wala, hindi mo ginawa. Sinurpresa ka. Mahiya ka ngayon. Bakit hindi ka tapat sa ginagawa mo? Amen? Kaya tayo, maging tapat tayo sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, babalik siya na parang isang magnanakaw. So ang magnanako ba, nagpapaalam, hello, excuse me, ako po, magnanako ako sa inyo mamaya, 7 p.m. Magnanako ba yun? Sino nagpaalam sa inyo, magnanakaw siya? Ganun ang Panginoon. Hindi siya magnanakaw, pero ganun niya inihaling tulad. Ibig sabihin lang, walang nakakaalam. But I say unto you, I say unto all, watch. Ha? Huwag kayo manood ng kung ano-ano. Magmatsyag kayo. Watchfulness! Amen! Magmatsyag ho tayo. Kaya purihin ang Panginoon dahil patuloy ho tayo yung napapaalalahanan. So again, spirits of just men made perfect. So verse 24, last na po ito. Verse 24. And to Jesus, ayan. So alam niyo po, parang binalikan natin, no? Parang ni-review ulit tayo. The Jesus Christ, the mediator of the new covenant. Alam niyo na po yan, right? And to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. So let us see the superiority of the new covenant. Alam niyo na po yan. Parang bumalik lang tayo. Di ba? Kasi bakit? Yung chapter 13 po, exhortation na ulit yan. Right? The superiority of the new covenant. So let's explore again the meaning of this verse. Ito hong ating pong verse 24. Number one, under the superiority of the new covenant. Let us see po yun. Number one, sino po ba yung the mediator? Number one po yun, the mediator of the new covenant. Jesus' role as the mediator of the new covenant between God and humanity is acknowledged in this verse. So pinakita naman po na in-acknowledge po ang ating Panginoong Jesus as mediator. Nakalagay dyan, and to Jesus, the mediator of the new covenant. So the mediator of the new covenant. Bakit ho tayo nagkaroon ng relasyon? The relationship brought about by the forgiveness, reconciliation, and redemption. And sabi nga po, the redemption, forgiveness, reconciliation of Jesus Christ's sacrifice. Amen. Ang tawag po doon, new covenant. So sino ho yan? Ang atin pong Panginoon. He is the mediator of the new covenant. So unlike po doon sa Mount Sinai, noon na sila po yung haharap sa Diyos with fear and trembling, ang atin pong Panginoon, ano ang hatid sa Mount Zion? Forgiveness, reconciliation, redemption. No? It refers to as the new covenant. Amen. The mediator of the new covenant. So unlike the old covenant, based on the law, the new covenant emphasizes grace, faith, and salvation through Christ. Amen? Emphasizes grace, faith, and salvation sa atin pong pamamagitan ng atin pong Panginoon. That is the mediator of the new covenant. And number two, the blood of sprinkling. So yan po yung makikita natin. And to the blood of the sprinkling that speaketh better things than that of Abel. So number two, the blood of sprinkling. So this phrase refers to the blood of Jesus. The blood of sprinkling. This phrase refers to the blood of Jesus sprinkled. Saan po? During or shed during His crucifixion. Amen. So the blood of sprinkling. As a sign of atonement and purity, blood was frequently sprinkling during... Diba doon sa Old Testament, anong ginagamit? Diba nagkakaroon sila ng blood sprinkling? Diba? Blood of... Diba yung nag-sprinkle sila ng blood? Magpapatay sila ng hayop, bukod dun sa burnt offering, may sprinkling of blood pa ho. And same thing with the shedding of the blood of our Lord Jesus Christ on His crucifixion, that is the same thing na ginagawa ho nila in the Old Testament. So same thing. That's why without the shedding of the blood, there is no remission. Amen. So dito ho pinapakita na the blood of Jesus Christ or Jesus is emphasized in this passage as having a strong voice of message. So dito po, kaya ho kinumpare kay Abel. Sino po ba si Abel? Kapatid ni? Si Abel po yung pinatay ni Cain. Si Abel po yung shepherd. Si Cain po yung farmer. Okay, so ang pinapakita ho natin dyan, sabi ho, and to the blood of sprinkling that speaketh better things. Why? Sabi dyan, that speaketh better things than that of Abel. Sabi nga ho, yung sprinkling of blood, si Abel, tigis din ng dugo, right? Ganun din ho ang ating Panginoong Jesus. But in contrast, sabi nga ho, yung sprinkling of blood ni Abel, ano ang message? Abel in the book of Genesis, sabi nga ho, Genesis 4:4, offered the righteous sacrifice that pleased God. Diba? Nag-offer ho siya ng sacrifice. Tama? Tinanggap ng Diyos. Tama. His brother Cain spilled blood. So yung pong dugo ni Abel dahil doon sa pagpatay ni Cain, spill blood. Pero hindi ho para sa ang bagay. Spill blood screamed out for retribution. Ibig sabihin po is iba ho yung mensahe. Diba? Naririnig ng Diyos yung kanyang dugo na sumisigaw ng justice. Yun ang hatid, yun ang mensahe ng dugo ni Abel. But in contrast sa dugo ng atin pong Panginoon, on the other hand, the blood of Jesus speaks of reconciliation. The blood of Jesus Christ speaks of forgiveness. The blood of Jesus Christ speaks of peace. And does not demand judgment, but rather begs for forgiveness. Amen. Dabutan ako. Nakita po natin mga kapatid, yung dugo ni Abel, ang sinisigaw po ay katarungan. Narinig ng Diyos. Pero ang dugo ng ating pong Panginoon, sa nahuyong pinatay, sa nahuyong nagtigis ng dugo, siya yung nagsakripisyo. Pero ang sinisigaw ng kanyang dugo ay, Lord, patawarin mo kami. Lord, patawarin niyo ang mga taong makasalanan. He speaks of peace. He speaks of reconciliation, forgiveness, and not demand judgment. Dahil ang ating Panginoon ang nagsakripiso. Amen? Pero hindi ho siya humingi ng katarungan para sa kanyang sariling kamatayan. Dahil ang Panginoong Jesus ay nagsakripiso. Ang dugo at ang mensahe ng dugo ng ating Panginoon ay napakalayo sa mensahe ng dugo ni Abel. Kung saan paghihiganti. Amen? Paghingi ng katarungan, pero ang dugo at ang mensahe ng ating dugo ng ating Panginoon is para sa kapayapaan, para sa pakikipag-ayos, at pakikipagkasundo at kapatawaran. Amen! Purihin po ang Panginoon. We have, sabi nga po, for we have come to Mount Zion. Amen! Instead of Mount Sinai. So again, on sabi po dito sa number 3, the superiority of Christ's sacrifice. The verse makes it clear that Jesus' sacrifice is greater than everyone else. Yung sakripisyo ng ating Panginoon is better than everyone else, even unto Abel. No, wala hong sinabi ho, hindi ho walang makapantay doon sa pagtigis ng dugo ni Abel. Hindi naman ho yun para sa kaligtasan. Amen? Yes, nagbuhay siya ng kanyang buhay, but not for salvation. No? That is for himself alone. Pero ang dugo ng ating Panginoon for everyone else. Amen? The holiest of all, God's presence and forgiveness are obtained through the blood of Christ. So yung pong kaligtasan, isa pamamagitan lang po ng dugo ng ating pong Panginoon. Amen po? It calls for better things such as grace, salvation, and everlasting life. Amen po. And number 4, the redemptive power of His blood. No, yung kapangyarihan ho ng dugo ng atin pong Panginoon. This underscores Jesus' role as the mediator. Pinapakita lang po lang na ang kahalagahan ng atin pong Panginoong Jesus bilang tagapamagitan doon sa bagong kasunduan at ang kapangyarihan ng kanyang dugo. No, this is speaks of forgiveness and reconciliation and in contrast with Abel's blood, which cried out vengeance. Tama? Through Christ, believers have access to God. Amen po. Through Christ, believers have access to God and receive better blessings than any previous sacrifices could offer. Yung mga previous sacrifices, yung mga ginawa ho dun sa Old Testament, kahit ano pang sakripisyo, walang magagawa po yan. That's why binigay po yung bagong kasunduan. The new covenant. Amen po? The superiority of the new covenant. Amen po? Ang ating Panginoon, His blood, the redempted power of His blood. So it emphasizes the necessity of having a mediator. Pinapakita lang po sa atin yung kahalagaan po ng pagkakaroon ng taga-pamagitan. Amen? Hindi po natin kayang dumiretso sa Diyos. Amen. That's why kailangan po ng sinuman ang atin pong Panginoon. Kailangan po ng tagapamagitan. Amen. Jesus, who can reconcile God's holiness and our human weaknesses, since His sacrifice speaks a louder voice than any other offering. Mas malakas po ang tinig ng atin pong Panginoong Jesus, yung kanyang sakripisyo, rather than dun sa mga offering na binigay dun sa Old Testament. Kaya ho, ang ating Panginoon is the superiority of the new covenant, ang ating pong Panginoon. We can fearlessly approach. Sabi nga po kanina, nakakalapit po tayo sa Diyos ng walang takot. Di ba? Kagaya ho, hindi ho kagaya dun sa Mount Sinai na ayaw ng mga taong makipag-meet up sa Panginoon dahil sa takot po nila. Yes, Diyos ho yung haharapin nila pero parang ayaw nila. Dahil dun sa senaryo ng ganun. Pero tayo po mga kapatid, walang katakot-takot ho tayo na makalalapit sa throne of grace through the Lord Jesus Christ. Amen? That's why tayo po, wala ho tayong, sabi nga, meron tayong lakas ng loob. Hebrews 4:16, di ba? Let us come boldly unto the throne of grace. Amen po. We have a merciful God now on Mount Zion. Hello? That's why magpasalamat po tayo mga kapatid. Be grateful, tama? Gratefulness, yun po yung recommendation sa atin ng salita ng Diyos. Yun lang po yun mga kapatid. Lagi po tayong magpasalamat because we have not come to Mount Sinai, but we have come to Mount Zion. Amen. Sa atin pong Panginoon. The new covenant, in conclusion, the new covenant is about more than just material things. Yung new covenant, alam na ho natin to, hindi ito about offerings, hindi ito about mga things or mga anong bagay na ini-offer natin sa Panginoon. It is about a closer bond with God. That's why ang ini-offer natin sa sino man is relationship. Amen. It is about a closer bond with God through Jesus Christ. Wala na pong iba. Hindi ko tayo magkakaroon ng mas maayos na relasyon sa Diyos kung hindi sa pamamagitan lang ho ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. Knowing that God's love and grace are greater than anything we could ever experience on earth, it calls us to approach Him with reverence rather than fear. Diba? Lalapit tayo sa Diyos ng ano? Meron pong ano? Paggalang. At hindi na ho takot ang umiiral. Kagaya ho ng mga tao noon sa Mount Sinai. Ngayon nandito tayo sa Mount Zion. Makakalapit tayo sa Diyos. Lalapitin natin ang Diyos natin na mapagmahal, mapagpatawad. Amen. Hindi kagaya ng senaryo noon na nakakatakot. Amen po. The new covenant which offers peace, hope, and access to God contrasts with the old covenant which was given in terror and trembling. Amen. Believers have their names written in heaven. Amen. And are included in the assembly of firstborn. Whether they are alive or have departed, they take pleasure in Christ's perfection and have direct access to God. Meron na ho tayong direct access sa atin pong Panginoon. Our names are written in heaven. We are now included in the eternal, the heavenly Jerusalem. We are now included dun po sa ano? Dun po sa assembly of the firstborn. Amen? Gratefulness. Amen. Gratefulness. Be grateful for we have not come to Mount Sinai. Amen. Be grateful because we have come to Mount Zion. Amen. Purihin po ang atin pong Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa hapong ito, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe. Nawa ito ay nakadaloy ng malaya sa bawat isa. Gayun din po sa sino mang nakapakinig. Sa loob ng bahay-sambahan, gayun din po sa online, Panginoon. At sa sino man maaari pong makarinig sa mga darating na panahon. Lord, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Malayang makadaloy ang iyong salita. At kaunawaan din po sa bawat isa. Patawad sa anuman po mga pagkukulang at mga pagkakasala. Lord, maraming salamat po. Ngay pinakita niyo po, Panginoon, na kami maging mapagpasalamat. Dahil hindi namin naranasan ang senaryo, Panginoon, na nakakatakot na humarap sa inyo, Panginoon. Bagkos, nandyan na po kayo sa awa. Nandiyan na po kayo sa inyong mayamang biyaya, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Salamat, Panginoon, na kami mapapabilang sa inyong community, Panginoon, sa inyong spiritual community, Panginoon. Ngayon din ho na makapiling namin kayo sa langit sa inyong takdang panahon. Maraming salamat po, Panginoon, na naisulat ang aming mga pangalan sa langit. At nawa, patuloy namin dinadalangin isang araw, ngayon din po ang aming mga mahal sa buhay, naway mapasama din po, maisulat ang pangalan sa langit ayon sa inyong mayamang biyaya. Salamat po, Panginoon. Inupuri ka po namin, inihiling po namin ang lahat ng aming pong mga dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.